50 languages.
96.
96.
Conjonction 3.
Conjunctioi 3.
Je me lève dès que le réveil sonne.
Mi ellitigas ekde kiam la vekhorloĝo sonoras.
Je me fatigue dès que je dois étudier.
Mi lacigas ekde kiam mi devas lerni.
J'arrêterai le travail dès que j'aurai 60 ans.
Mi cesos labori ekde mia sesdekjariĝo.
Quand appellerez-vous?
Kiam vi vokos?
Dès que j'aurai le temps.
Ekde kiam mi havos momento.
Il appelle dès qu'il a le temps.
Li vokas ekde kiam li havas iom da tempo.
Combien de temps travaillerez-vous?
Kiam longe vi laboros?
Je travaillerai aussi longtemps que je le peux.
Mi laboros tiom longe kiom mi povos.
Je travaillerai aussi longtemps que je serai en bonne santé.
Mi laboros tiom longe kiom mi sanos.
Il reste au lit au lieu de travailler.
Li kuŝas en lito anstataŭ labori.
Elle lit le journal au lieu de faire la cuisine.
Ŝi legas la gazeton anstataŭ kuiri.
Il est assis au bistrot au lieu d'aller à la maison.
Li sidas en la drinkejo anstataŭ iri hejmen.
Autant que je le sache, il habite ici.
Laŭ mia scio, li loĝas ĉi tie.
Autant que je le sache, sa femme est malade.
Laŭ mia scio, lia edzino malsanas.
Autant que je le sache, il est au chômage.
Laŭ mia scio, li estas senlabora.
Si je ne m'étais pas endormi, j'aurais été à l'heure.
Se mi ne tro longe dormintus, mi estintus akurata.
Si je n'avais pas manqué le bus, j'aurais été à l'heure.
Se mi ne maltrafintus la buson, mi estintus akurata.
Si je ne m'étais pas perdu, j'aurais été à l'heure.
Se mi ne voi erarintus, mi estintus akurata.